सूरत कसस मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत मुबारक में 88 आयतूं ऐं 9 रुकू आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
तासीम, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन।
तासीम मीम, इहे क़ुरान मुबीन जूं आयतूं आहिनि।
نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ।
اسیں ہانے تواں تے موسی ۽ فرعون دی گال حق سان ان قوم لائے پڑھوں تھا جيڪي ایمان رکھن تھا۔
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين।
बेशक फिरौन ज़मीन यानी मिस्र में तकबुर कयो ऐं पंहिंजे अहल खे शियो यानी हिकु गिरोह बनायो, जंहिं उन्हनि मां हिकु जमायत बनी इसराइल खे कमज़ोर बनायो थिए, उन्हनि जे पुटनि खे ज़बह कयो थिए ऐं उन्हनि जे नियाणियुनि खे ज़िंदह छॾियो थिए। बेशक इहो फिरौन फसादनि मां हो।
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين।
असां फरमायो त असां उन्हनि माण्हुनि ते एहसान करियूं जेके ज़मीन में ज़ईफ़ हुआ ऐं असां उन्हनि खे इमाम बनायूं ऐं असां उन्हनि खे वारिस बनायूं।
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون।
ऐं असीं उन्हनि खे ज़मीन में मज़बूत बनायूं ऐं असां फिरौन ऐं हामान ऐं संदन लश्कर खे उन्हनि मां उहो ॾेखारियो जंहिंखां उहे ख़ौफ़ कंदा हुआ।
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ।
ऐं असां मूसा जी वालदादा इल्हाम कयो त तूं उनखे यानी मूसा खे खीर पियार, पोइ जंहिं वक़्तु तोखे उनजो ख़ौफ़ थिए पोइ तूं उनखे नील दरिया में उछलाए ऐं तूं को ख़ौफ़ ऐं ॾुख न कर। असीं उन मूसा खे तोॾां वापसि कंदासीं ऐं असीं उनखे रसूलनि मां कंदासीं।
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ।
उनखे यानी मूसा खे फिरौन जे घर वार नथो, नतीजो इहो निकितो त उहो संदन दुश्मन ऐं ॾुख जो सबबु बणियो। बेशक फिरौन ऐं हामान ऐं संदन लश्कर गुनाहगार हुआ।
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون।
اي فرعون جي گھرواري يعني بي بي آسيه چيو هي موسى منجي ۽ تنجي اکين جو ٺار ٿيندو، ان کي قتل نہ ڪريو، شايد يو اسان کي نفو ڏي يا سي ان کي پٽ بنايو ۽ هي نٿي سمجھا۔
واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔
اي صبح جي وقت حضرت موسى جي ما جي دل ۾ بيقراري پيدا ٿي، بيشڪ وجو هو جو اها اهو راز ظاهر ڪري ها جيڪڏهن اسين سن دل مضبوط نه ڪريو ها، هن لاءِ اها يقين ڪندڙن ما ٿي پئي۔
وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔
اي حضرت موسى جي والدہ حضرت موسى جي بھيڻ کي چيو ته موسى جي خبرچار معلوم کر، وہ ان موسى کي پري کان ٿو ۽ اهي بي خبر هوا۔
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔
ऐं असां पहिरीं खां मूसा ते दाइनि जो खीरु पीअणु ममनू करे छॾियो, पोइ संदसि भेण चयो छा आउं तव्हांखे अहिड़े घर वारनि जो ॾसु न ॾियां जेके उन ॿार खे संभालनि ऐं उहे उन लाइ ख़ैरख़्वाह हुजनि।
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
پوءِ اسان موسى کي ان جي ماءُ ڏانهن موٽايو ان لاءِ ته سندس نين ٿرن ۽ پاڻ ڏک نه ڪري ۽ کيس معلوم ٿئي ته بي شڪ اللہ تعالیٰ جو وعدو سچو آهي پر اکثر ماڻهو انهن مان نٿا ڄاڻن.
ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
۽ جڏهن حضرت موسیٰ پنهنجي جوانی کي پهتو ۽ سندس سمجھ مکمل ٿي اسان ان کي نبوت ۽ علم عطا ڪيو ۽ اهڙي طرح اسين نيڪوڪارن کي جزا ڏيون ٿا.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
اي از موسى ان وقت شهر ۾ داخل ٿيو جڏهن اتي جا رهاڪو بن پهرن جي ننڊ ۾ هوا پوءِ پاڻ ان شهر ۾ بن ماڻهن کي وندي ڏٺو انهن مان هڪ سندس گروه جو هو ۽ ٻيو سندس دشمن مان هو. پوءِ سندس گروه واري موسیٰ کان پنهنجي دشمن لاءِ مدد گھري پوءِ موسیٰ ان کي ٺونشو هيو پوءِ سندس ڪم پورو ڪيئن. موسیٰ چيو هي شيطاني ڪم آهي بي شڪ اهو دشمن ۽ صاف گمراه ڪندڙ آهي.
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
موسا عرض کيو اے مجا رب بے شک مون پنهنجي نفس تي زيادتي ڪئي آهي او تون مونکي بخش ڪر او الله تعالى کي بخش فرمايو بے شک اهو ئي بخشيندڙ باجارو آهي.
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين.
حضرت موسا عرض کيو اے مجا رب تو مون تي نعمت ڪئي آهي او آن هرگز مجرمن جو مددگار نه ٿيندس.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
پوءِ موسى شهر ۾ صبح تائين ڊپ سان انتظار ڪيو پوءِ موسى اوچتو ان ماڻهو کي ڏٺو ته داءُ ڪري رهيو هو جنهن کانس ڪالهه مدد ورتي هئي. موسى ان کي چيو بے شڪ تون يقيناً صاف گمراه آهي.
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين.
पोइ जॾहिं मूसा उन माण्हू खे पकड़ण जो इरादो कयो जेको उन्हनि ॿिन्ही जो दुश्मन हो संदसि गिरोह वारे चयो हे मूसा छा तूं मूंखे क़तलु करण जो इरादो करी थो जीअं की काल्ह तो हिकु माण्हू खे क़तलु कयो हो. तूं त ज़मीन में ॾाढा ई कंदड़ आहीं ऐं तूं इस्लाह जो इरादो नथो रखीं.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
اي شهر جي پاسي کان هڪ ماڻهو ڊوڙندو آيو هو چون لڳو اي موسى بيشڪ مقتول جا وارث توهان کي قتل ڪرڻ جو مشورو ڪري رهيا آهن توهان فورن نڪري وڃو بے شڪ آئون تانکي نصيحت ڪندڙ آهيان.
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
پوءِ خوف جي حالت ۾ حضرت موسى اتان انتظار سان نڪتو عرض ڪيائين اي مجا رب تون مونکي ظالم قوم مان نجات عطا ڪر.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل.
اي حضرت موسى جڏهن مدين ڳوٺ ڏانهن روانو ٿيو پوءِ چيائين مونکي منهنجو رب جا जल्द सिधो रस्तो ॾेखारींदो।
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
اي پان جڏي مدين جي پاڻي يعني خوه وٽ پوتو تو اتي گھڻا ماڻهو پاڻي ڀري رهيا هئا ۽ انهن کان علاوه حضرت موسى کي ٻه عورتون مليون جن پنهنجيون ٻڪريون پري ڪري بيهاريون। موسى چيو तव्हां पाणी छो नथियूं पीआरियो? औरतुनि चयो असीं पाणी न पीआरींदीसीं जेसि ताईं धराड़ नथा पीआरियूं ऐं असांजो वालिद पीरसन आहे।
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير।
पोइ हज़रत मूसा उन्हनि खे पाणी पीआरियो, उन खां पोइ पाण छांव में वञी वेठो। पोइ दुआ घुरियईं, हे मुंहिंजा रब, बेशक आऊं तुंहिंजे मोकिलियल नेमतुनि जे अॻियां फ़क़ीर आहियां।
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين।
पोइ उन्हनि ॿिनि औरतुनि मां हिकु कमाल दर्जे जे हया सां हली आई। हुन चयो, बेशक मुंहिंजो पीउ तव्हांखे हुन लाइ सॾे थो त तव्हांखे असांजे पाणी पीआरण जो उजूरो ॾे। पोइ जॾहिं हज़रत मूसा उते पहुतो ऐं समूरो किसो हुनखे ॿुधायो, औरतुनि जे वाल चयो त तूं ख़ौफ़ न कर, असीं तोखे ज़ालिमनि जी क़ौम मां निजात ॾियूं था।
قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين।
بني عورتن ما هڪ چيو، اي مونجا والد، تو ان کي پگھار تي رک، بيشڪ هو جنهن کي تو پگھار تي رکندي تو نهايت طاقتور ۽ امين آهي۔
قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔
بن عورت جي والد چيو ته بيشڪ مونجو هي ارادو آهي، आऊं तुंहिंजो निकाह पंहिंजे ॿिन्ही न्याणियुनि मां हिकु सां इन शर्त ते करियां त तूं मूं वटि 8 साल ॿकरियूं चाढ़ींदे। पोइ जेकॾहिं तो 10 साल पूरा कया पोइ उहे तुंहिंजे तरफ़ां थींदा ऐं मुंहिंजो इहो इरादो नाहे आऊं तोखे तकलीफ़ में विझां। अन करीब तूं मूंखे इनशाह सालनि मां लहंदे।
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔
موسى چيو، يو وعدو مونجي تجھے وچ ۾ آهي، جيڙن بن وقتن ما مون هڪ پورو ڪيو تو موتي کا معيار ناهي، الله تعالى اسان جي وعدي تي شاهد آهي۔
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔
پوءِ جڏهن حضرت موسى مقرر مدو پورو ڪيو ۽ پنهنجي گھر وارن کي مصر ڏانهن سفر ڪرايو ته طور سينا جبل طرف باهه کي ٺاهي، موسى پنهنجي گھر وارن کي چيو توهان اتي ويهو، بيشڪ مون باهه ڏٺي آهي، شايد آئون توهان لاءِ اتان رستي جي کا خبر آڻيان يا باهه مان ڏانڊو آڻيان ته من توهان سردي کان بچي سگهو۔
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔
पोइ जॾहिं पाण बाहि वटि पहुतो त खेसि वादीअ जे सॼे पासे मुबारक सरज़मीन में मुक़दस वण मां पुकारियो वियो، हे मूसा، बेशक आऊं ई अलाह रबुल आलमीन आहियां۔
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
تو پانجي لٹھ کے اچھلائے وہ جڑے موسیٰ رٹھو وہ چرے تھی گویا کہ یہ ایک وڈو نانگ ہوئی موسیٰ پٹھی دے روانو تھیو پویاں وری نہ ٹھائیں اللہ تعالیٰ فرمایو اے موسیٰ تو سامو تھی خوف نہ کر بے شک تو امن وارو آہیں
اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الى فرعون وملئه انہم کانوا قوما فاسقین
تو پانجے سجے ہتھ کے پانجے جیب یعنی گریبان میں داخل کر یہ بنا کے بیماری جے سفید روشن تھی نکلدو خوف ختم کرن لائے تو پانجو ہتھ پانجے سینے تے رکھ پو یہ با موجدہ تجھے رب دے طرفاں فرعون سن لشکر لا آہن بے شک یہ گنہگار قوم ہوئی
قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون
حضرت موسیٰ عرض کہو اے مجا رب بے شک موں انہن ماں ایک مانو کے قتل کہو آئے پوئے مکھے ڈپا ہے متاں ہوئے مکھے قتل کن
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ
اے مجھو بھاو ہارون آئے وہ مکھاں ودیک صاف کرائیں دل آئے وہ تو انہ کے مجھو مددگار کرے موکل وہ مجھے تصدیق کرے بے شک مکھے خوف آئے یہ مکھے کوڑو سمجھنا
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
اللہ تعالیٰ فرمائیو آؤں جلد تجھے بھاو نہ تجھے مضبوط بنائیں دس تمہاں بینی کے حجت عطا کندس وہ یہ آسان جی نشان سبباں تمہاں تائیں پہنچی نہ سکندا تمہاں تمہاں جا پیروی کندر غالب تھیندا
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
وہ جڑے انہن وٹ حضرت موسیٰ سانجی واضح نشانن سان تشریف فرما تھیو پھر انہن چیو نائے ہی مگر ہترادو جادوگر ایسا پانجے اگین وڈن میں ایڑو مانو نہ بدھو
وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون
اے موسیٰ چیو مجھو رب ودیق جانے تو جے کو بانو انہوں تا ہدایت آنے تو اے وہ ودیق جانے تو تا چنگی آخرت کہہ جی تھی دی بے شک ظالم کامیاب نہ تھا تھے
وقال فرعون یا ایوہ الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ
اے فرعون چیو اے مجا درباریو مکھے معلوم آہے تو مکھا سوائے تمہاں جو کو معبود نہ ہے وہ اے حامان تو مولائے گارے ماں پکیو سروں پچائے کوئی تو انما مجھے لا ایک بلند منارو تعمیر کر جی آؤں موسیٰ جے معبود کے رسی سگا بے شک مکھے یقین آہے تو یہ اڑن ماں ہے
واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون
اي فرعون اي سن لشکر ناحق زمین میں تکبر کئی اي کھین گمان ہو تے بے شک یہ اساں دا نہ موٹایا ویندا
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين
پوئے اساں فرعون سن لشکر کے پکڑیو وہ اساں انہن کے دریا میں اچھلایو وہ ڈسو تو ظالم جی پچھاڑی کیڑی تھی تھی
وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار ویوم القيامه لا ينصرون
اسا انن کے جہنم جو اگوان بنايو جيڪي انن کي باه تا سڏن ٿا ۽ قيامت جي ڏي انن جي مدد نہ ڪئي ويندي
واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين
اسا انن جي پويا ان دنيا جي حياتي ۾ لعنت موڪلي آهي ۽ قيامت جي ڏي اهي تڙن ما هوندا
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
اي بيشڪ اسان موسى کي تورات عطا ڪيو ان کان پوءِ جو اسان پهريان ماڻهو هلاڪ ڪيا اهو تورات ماڻهن لاءِ حجت ۽ هدايت ۽ رحمت هو ان لاءِ تمنا ٿئي نصيحت حاصل كن
وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين
اي رسول عربي توهان تو سنا تي مغرب جي پاسي نه هوا جيو اسا موسى سان گفتگو فرمائي ۽ توهان ان وقت حاضر نه هوا
ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين
درڪيت ان کان پوءِ اسان گھڻي امتون پيدا ڪيون پوءِ انن تي گھڻو زمانو گذري ويو ۽ توهان شعيب جي قوم ۾ رهندڙ نه هوا جو اسان انن تي پنهنجيون آيتون پڙهيون ٿي پر اسان توهان کي پيغمبر ڪري موڪليو ۽ توهان کي انن جو علم عطا ڪيو سي
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
اي توهان توسنا جي کنار تي نه هوا جيو ته اسا موسى کي پڪاريو پر توهان جي رب جي يا رحمت هئي جو ان توهان کي علم عطا ڪيو ان لاءِ توهان ان قوم کي ڏيجاريو جن وٽ توهان کان اڳ ڪو پيغمبر نه آيو تو من هي نصيحت حاصل ڪن
ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين
ऐं जेकॾहिं मके वारनि ते संदन बदआमाली सबब आहे को अज़ाब पहुचे हा पोइ ज़रूरु चवनि हा त हे असांजा रब तो असां ॾांहुं छो न को पैगंबर मोकिलियो पोइ असीं तुंहिंजी आयतुनि जी ताबेदारी करियूं हा ऐं असीं मोमिननि मां हुजूं हा
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
فجدن انن وٽ اسان طرفان رسول عربي تشريف فرما ٿيو انن چيو ڇو نه ان کي هو ڏنو ويو جيڪو حضرت موسى کي ڏنو ويو ڇا انن ان کان اڳ موسى ڏنل يعني تورات جو انڪار نه ڪيو هو انن چيو اهي ٻئي جادو يعني قرآن كريم ۽ تورات پاڻ ۾ متفق ٿيا ۽ انن چيو بيشڪ اسين ٻنهي جا انڪاري آهيون
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
رسول عربي تمام انہوں کے چو تمام اللہ تعالیٰ وطان کو ایڑو کتاب آنے جے کو قرآن کریم این تورات نا وزیق ہدایت دل خجے تاؤں انہوں جی تابعداری کریاں جے کرے تمام سچا ہے
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
فَوَهِ جے کرے تمام چوار پورو کرے نہ سگر تو پوئے تمام سمجھو یہ پانچے صدر جی تابعداری کن تھا ان شخص کان وڌيڪ ٻيو ڪير گمراه آهي जेको अलाह ताला जी हिदायत सां सवाइ पंहिंजी सद जी ताबेदारी करे थो, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि जी क़ौम खे हिदायत नथो ॾिए।